Afnám krafna einkunnir hefur leitt til fjölgunar umsókna nám fyrir kennara og hjúkrunarfræðinga. Ákvörðun norsku ríkisstjórnarinnar að fella niður skilyrði einkunnir fyrir inntöku í hjúkrunarfræðinám og nokkrar námsleiðir fyrir kennara hefur leitt til mikillar fjölgunar nemenda. Bráðabirgðatölur sína að í ár hafa rúmlega 1800 fleiri nemendur þegið námsvist en í fyrra. Staðreyndir, ríkisstjórnin fellti haustið 2024 niður kröfur lágmarkseinkunnir til að hefja nám í hjúkrunarfræði. Námsbrautir í kennaranámi geta sótt undanþóku frá kröfum einkunnir áður var gerð krafa að lágmarkseinkunn í norsku og stærðfræði væri 3 stjarnar til þess að fá inngöngu í nám í hjúkrunarfræði. Til inngöngu í 5 ára kennaranám var gerð krafa að lágmarki 35 skólaeiningar og einkunn 3 í norsku og 4 í stærðfræði eða að minnsta kosti 40 skólaeiningar og 3. einkunn í norsku og stærðfræði. Stjarna einkunnaskalinn í Noregi frá 1, lægst, 6, hæst. Ráðherra háskóla og vísinda Oddmund Hoel, SP, ánægður með þróunina. Það mikilvægasta hvað þeir geta gert að námi loknu, ekki hvað þeir geta þegar þeir hefja námið, segir Hoel. Hann leggur áherslu á að kröfur til námsins séu þær sömu og áður en áhugasamari umsækjendur fái nú tækifæri til að hefja starfsferill á sviði heilbrigðis og menntamála. Tvöföldun nemenda á nokkrum stöðum. Háskólinn á Vesturlandi og Innlandsháskólinn greina frá að nemum í kennaranámi fyrir 1. til 7. bekkjar grunnskóla og í hjúkrunarfræði hafi fjölgað helming. Endanlegar tölur í október. Endanlegar tölur hversu margir hafa hafið nám munu líkja fyrir í október 2024. Nánari upplýsingar hér.